Ідея X на Єврорадіо.
Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, ведучі програми Дмитро Лукашук і віртуально з нами босоногий філософ Максим Горюнов. Сьогодні шукати і намацувати національну ідею будемо по-політологічним, з політологом чи з політологіній, як правильно сказати, Вольгою Харламовою. Добрий день, Вольга.
Добрий день. Мене цілком задовольняє політолог. Я не великий аматор фемінітивів там, де вони не потрібні, не обов'язково потрібні.
Ну, ось бачите, ви мені, можна сказати, зараз уратували від прихильників і цау фемінітивів.
Зато я сама підставилась під цих прихильніців фемінітивів.
Давайте поспробуємо, от, як ви і далі от так от підставлялися по різних інших питаннях. Наприклад, по питанню національної ідеї. А ввогуле національна ідея для вас гэта што? От нас часам кажуть, що от ви тут розважаєте про національну ідею, вони от визначили, що гэта такое. От ви для себе визначили ввогуле так чисто, ну так, може бути, так, що гэта такое для вас національна ідея?
Калі раней да жнівеньскіх падзей, для мяне національна ідея гэта было досыць такое нереальнае разуменне, да, там былі нейкія вызначэнні, былі нейкія пералікі патрабаванняў, пералікі чаканняў, і гэта была нацыянальная ідэя. То падзеі, жнівеньскія падзеі, яны асабіста для мяне вельмі дакладна вызначылі. Нацыянальная ідэя гэта пытанне адсутнасці прыярытэтаў. Вот мы зараз размаўляем аб тым, што разбярэмся з гэтым пытаннем, а пасля зоймемся ўсім астатнім: мовай, культурай, гісторыяй, традыцыі. Вот для мяне, пакуль мы так кажам, гэта не пра нацыянальную ідэю, таму што пытанне мовы, пытанне гісторыі, пытанне самаўспрыняцця, самаразумення сябе беларусамі, яно не мусіць быць у прыярытэтах. Яно мусіць быць у каштоўнасцях, да, гэта іншыя крытэрыі, гэта іншы ўзровень успрыняцця дэфініцый. І калі мы мова перадусім, гісторыя перадусім, наконт усяго астатняга, тады можна разважаць і тады можна вырашаць. Вось гэта першачарговае, гэта другаснае, але каштоўнасці яны не ў межах, не ў уяўленні прыярытэтным.
Але як мне падаецца, там Макс, можа быць, хацеў нешта сказаць, але як мне падаецца, от гэта от тое, што вы сказалі, мова там перадусім, гісторыя перадусім, вот гэтыя каштоўнасці, яны для нацыі, для тых, хто з'яўляецца нацыяй. А беларусы нацыя?
Беларусы апошнім часам спрабуюць намацаць гэтую нацыю. Як для ўкраінцаў крытэрыям, дакладней момантам пачатку сучаснага станаўлення нацыі стаў 14-ты год, так для беларусаў момантам станаўлення як нацыі стаў жнівень. І мы спрабуем намацаць, да, мы спрабуем вызначыцца, што такое беларусы як нацыя.
А кім мы былі да жніўня 2020 года?
Нас адзін персанаж назваў народцам. І пакуль нема разумення, хто мы, да, пакуль нема уяўлення, а што з'яўляецца каштоўнасцямі нацыі, мы не нацыя.
Слушайте, а со стороны это вот выглядит так, как будто бы вот есть люди, которые проживают на территории Республики Беларусь, вот их там 9,5 миллионов, может чуть меньше, и вот их как-то заставили быть нацией, потому что сами они, в общем, как бы ни к чему такому особо не стремились. То есть если вы говорите, что до августа прошлого года, до жнивня, никто особо ни о чем таком не задумывался, и 30 лет эту территорию населяли, ну, просто люди, туземцы, тутейшие, то, в общем, получается, как будто бы это такое вот насилие со стороны. То есть не белорусы хотят быть белорусами, хотят себе государство, а все соседние народы договорились, что, в общем, вот эти люди будут белорусы. Вам так не кажется?
Не, мне так не падаецца. Мы калі мы кажам пра нацыю, пра мову, пра самаўспрыняцце, то мы мусім яшчэ зразумець адну дробязь. Мова гэта не толькі каштоўнасць сёння, Сёння мова гэта яшчэ і пэўная гарантыя нацыянальнай бяспекі, прычым не дзяржаўнай нацыянальнай бяспекі, а менавіта нацыянальнай бяспекі. І тое, што у украінцаў іншае стаўленне да мовы, не такое, як у беларусаў, яно дала пэўныя шансы атрымаць тое, што Украіна атрымала, украінская нацыя атрымала ў 14-м годзе. Яны досыць хутка здолелі пераключыцца з расейскамоўных інфармацыйных крыніцаў на свае крыніцы. Для беларусаў гэта практычна немагчыма. Большасць інфармацыі, якую атрымліваюць беларусы, яна расейскамоўная. Прычым неістотна, гэта расейскамоўная інфармацыя ад беларускіх сродкаў масавай інфармацыі, ці гэта расейскамоўная інфармацыя ад расейскіх сродкаў масавай інфармацыі. З-за таго, што ў беларусаў няма той нацыянальнай ідэі, якая ёсць, напрыклад, ва ўкраінцаў, ва ўкраіне, мы з'яўляемся дэ-факта часткай рускага міра з-за таго, што мы тыя, каго з пункту гледжання расейскага міра трэба абараняць, бо як жа, гэта ж расейскамоўныя, нам спрабуюць навязаць нейкую незразумелую мову, нас прымушаюць размаўляць на гэтай мове. І калі мы пачытаем форумы, сённяшнія форумы беларусаў, мы нават сярод прыхільнікаў пераменаў сутыкаемся з тым, што як жа, я ж это рускаязычная, і меня пробуюць заставіць гаварыць па-беларускі, я не хачу, а вы требуеце, вы пытаецесь заставіць меня гаварыць па-рускі. І вельмі цяжка патлумачыць, да размаўляйце вы на любой мове, размаўляйце па-расейску, па-польску, па-літоўску, гэта ваша права. Але асноўная інфармацыя, асноўнае забеспячэнне ў дзяржаве мусіць весціся па-беларуску. І гэта дазволіць вывесці беларусаў, вывесці беларускую нацыю з-пад уплыву расейскай культуры, расейскага міру.
А беларусы хацяць этого?
Гэта не хоча ніхто. І украінцы таксама не моцна хацелі жыць у тых умовах, якія для іх стварае украінскі закон аб мовах. Таму што любая мова, на якой мы не размаўляем, пастаянна гэта дадатковая праца. Чалавек па прыродзе сваёй досыць лінівы. І любыя высілкі, яны для большасці успрымаюцца не вельмі пазітыўна. Гэта вучыць мову, гэта шукаць тых, з кім трэба размаўляць па-беларуску. Да, бо любая мова – гэта камунікацыя. Любая мова – гэта пэўныя высілкі, якія мы мусім зрабіць. А навошта гэта рабіць? Да, калі я рускаязычная і моя сківіца не дазваляе мне вольна размаўляць па-беларуску.
Можна я крыху вярнуся? Мне просто вельмі цікава, нас вельмі часта задавалі такое пытанне, от вы там нацыянальную ідэю шукаеце, беларускую, а якая от нацыянальная ідэя у Германіі, там ці ва Францыі, ці ў Новай Зеландыі, там от вы можаце сказаць? Прагучалі два словы: украінская нацыянальная ідэя. Яна якая?
Мова і традыцыі, і гісторыя. Веданне гісторыі вельмі добра дазваляе зразумець, а вораг хто? Не шукаць ворага ўнутры, да? Не шукаць ворага на поўдні, не шукаць ворага на поўначы. Вся беларуская гісторыя, яна вельмі добра дэманструе, а хто вораг. І калі б беларусы ведалі мову, яны б не ведалі, да, калі б яны жылі у беларускай мове, яны б былі паза тым неверагодна моцным уплывам, пад якім знаходзяцца зараз з боку ўсходу. Калі б беларусы ведалі гісторыю, мы б цудоўна разумелі, што все праблемы з беларускай дзяржаўнасцю, з беларускай нацыянальнай ідэяй, яны шлі з усходу. Таму я і спрабую пераканаць, да, таму гэта і маё перакананне, што нацыянальная ідэя гэта перш за ўсё каштоўнасці, якія не абмяркоўваюцца. І гэта не толькі нацыянальная ідэя, гэта яшчэ і гарантыя нацыянальнай бяспекі і недатыкальнасці.
Слушайте, вот вы опять говорите про Россию, что она сильно мощная. Да какая она, к лешему, мощная, какое там культурное влияние, ну, если честно. Можно посмотреть рейтинги гуманитарных факультетов, которые там в Москве и Санкт-Петербурге. И, в общем, это где-то все на уровне Венгрии, Польши, дай Боже, а может даже и Румынии. Просто и мне кажется, мой опыт мне говорит, что на самом деле у России никакого особенного культурного влияния нет, А влияние, которое есть в России, в Беларуси, это желание самих белорусов находиться под этим влиянием. То есть это не эхо Москвы такое хорошее, что его все слушают. Это просто белорусы хотят слушать эхо Москвы. У них просто как-то почему-то их тянет в эту сторону. Вы говорите, что вот белорусы должны, если бы белорусы знали свою историю, так им эту историю рассказывают вот уже 30 лет. И очень хорошо рассказывают и канал Белсат, и канал там, Радио Свобода рассказывает. И вот у нас на Еврорадио есть там дата-генератор. Постоянную историю кто-то рассказывает. Книг полно. Мы общались с историками белорусскими, которые, в общем, всю жизнь там, Владимир Орлов положили на то, чтобы белорусам рассказать, кто они. Но их никто не слушает. Они живут в ситуации, когда они как бы никому не нужны. А при этом нужны люди вот почему-то из Москвы. Почему, непонятно. И это, да, кстати, и так как бы заканчиваю. Это коренным образом отличается от того, что вот, не знаю, в соседней Латвии, Литве и Эстонии. Там, в общем, отъезжаешь от Минска на 100 километров и попадаешь в общество, которое, в общем, как бы, вот у них нет Москвы, ну, как бы не существует ее. Ну, есть Лондон, есть Париж, есть Берлин, есть Торонто, есть Нью-Йорк, да, а Москвы не существует. А, ну, и как бы, ну, и там нет никакого влияния, потому что они не хотят, чтобы это просто, как бы, им просто не надо, а его и нет, а белорусам почему-то надо. Просто вот мне кажется, что у вас в вашем, извините за долгую реплику, прозвучало, что, в общем, белорусов кто-то заставляет. По-моему, вот белорусов как раз никто не заставляет. Они сами почему-то все время смотрят на восток. Непонятно почему и зачем.
Потому что российская мова, у адрозненні от литовцев, латышов, украинцев, у яких и у советские часы была украинская, литовская, латышская мова, и якія ставились до мовы, як до каштовности. А белорусы ставились и ставятся до мовы, як до додатковой нагрузки. На во что было у Советском Союзе выучать белорусскую мову.
Так это же их собственное, ну, такое ставление, собственное отношение. Потому да, что... ну, как бы, вот они так ставятся, ну и бог с ним.
Ну, коли да, бог с ним, то 2-3 годы и русский мир будет не побач. Русский мир будет тут.
Ну, так белорусы вроде как, судя по тому, что они никак не шевелятся, они, наверное, согласны. Вы знаете, сейчас главой администрации президента в России является человек с эстонской фамилией... Господи, я ее опять забыл. Ну, в общем, он... Войно его фамилия. А он, его дед когда-то был главой ЦК партии Эстонии и очень сильно взялся за русификацию эстонцев. И то ли в 78-м году, я опять путаю, то ли в 79-м году на него было совершено покушение. В него стреляли за то, что он пытался эстонцев сделать русскими. И это было в 79-м, это как бы это конец 80-х годов, это на фоне войны в Афганистане, это после массовых репрессий, это после тотальной зачистки эстонского общества. Эстония маленькая страна, она в 9 раз меньше, чем Беларусь. Ну и как бы ничего, нашлись люди, которым эстонцы настолько не хотели переходить на русский язык, что нашлись какие-то люди, которые, в общем, как бы показали в Москве, что мы хотим оставаться эстонцами. В Беларуси, насколько я понимаю, никаких покушений там на Петра Мироновича никто не совершал и даже не готовился. Это такая коллективная воля людей, которые проживают на этой территории. Ну, по крайней мере, со стороны вот это так похоже. Ну, это так выглядит.
Тотальная зачистка – это не только колькость насельництва, это еще и, ну, коли можно так сказать, якость насельництва. Что такое Беларусь у Советском Союзе? Это постоянные чистки. И неважно, это 9, 10, 12 миллионов, да, это миллион насельництва. Самое главное, что белорусов, починаючи там с 19-го года, 17-го года, знищали, вывозили и замест белорусов привозили исконно русских, яких селили и якія безумоўно не успрымалі сябе часткай культуры, часткай мясцовай культуры, да, альбо там тутэйшыя. Пры ўсёй нелюбові да тэрміна тутэйшыя, лепш ўсё ж такі быць тутэйшым, чым прыйшоўшым, привезенным, а что...
Понаехавшим.
Русским, да, со знаком якости.
Самым, что ни на есть. И после Другой сусветной войны долученная Заходняя Беларусь. В принципе, то же самое отбывалось. Коли мы зараз побачим ситуацию у Берасти, да, Берасти там Заходняя Беларусь, подается, что мусить быть лепшая ситуация с мовой, лепшая ситуация с успринятием русского мира, чем, ну, например, у Витебску, але мы бачим, что Берасти самый зрусификованный город. І да, вы тут узгадывалі вышэйшую адукацыю, і ў Берасці з навучальнымі установамі, вышэйшымі навучальнымі установамі вельмі цікавая сітуацыя. Гэта просто гнездо расійскага міра. На базе Берасцейскага універсітэта дзейнічае некалькі праграмаў, якія фінансуюцца Расіяй. І гэта праграмы, ну, такія досыць агрэсіўныя. Больш за тое, вон у нас 22-го рыхтуецца правядзенне вялікага мерапрыемства, расійскага мерапрыемства этнічных рускіх з тэрыторыі былога Савецкага Саюза, якія збіраюцца, калі не памыляюся, якраз у Берасці. І арганізоўвае яго не Расія, да не амбасада Расіі, да, яны там курируюць, але арганізацыі займаюцца грамадзяне Беларусі. Таму
і о чём это нам, это нам говорит о чём? О том, что Россия такая страшная, могущественная и может, в общем, в городе Бресте организовать себе всё, что она хочет. Или белорусам настолько безразлично то, что они белорусы, что они, в общем, как бы вот берут первое, что попалось им под руку. Вот Россия предлагает им быть русскими, они как бы, ну и бог, давайте мы будем русскими, не вопрос. То есть я к тому, кто давайте, это вопрос курицы и яйца. Да, кто тут курица, а кто яйцо, кто первее. Это Россия такая сильная, что, в общем, у нее есть возможность целый народ обезличить, сделать его, ну, как бы лишить его языка, лишить его истории, лишить его памяти, корней. Или белорусам настолько безразлична своя память, свои корни и свой язык, что они готовы стать, ну, допустим, русскими. Как бы, почему,
со знаком, как бы, качества.
Да, еще и обогнать русских в русскости. То есть, как бы, вот сейчас белорусские суды работают просто, как бы, я думаю, суды за Уралом, как бы, вот, ну, облизываются. Неужели так можно? Это же, как бы, каждый день целые инновации. Вот. Ну, то есть, вот вопрос. Кто виноват?
Я бы не казала, что тут что-то одно. Так, это два в одном, навод три в одном. Насколько там моцная Россия, это пытание не нашей национальной идеи, это пытание их национальной идеи. И как раз со своей национальной идеей они справляются значно лепш, чем мы справляемся со своей национальной идеей. Хотя там так само есть пэўные пытания, проблемы. И эти проблемы они спробуют вырашать у тым ліку за кошт нас, за кошт беларусаў. Як у свой час Савецкі Саюз за кошт беларусаў, за кошт выхадцаў з іншых саюзных рэспублік вырашаў свае праблемы. Праблемы з кадрамі, праблемы з савецкай ідэяй, выцягваючы перспектыўных спецыялістаў, выцягваючы увогуле мазгі з саюзных рэспублік. Зараз, в прынцыпе, тое ж самае Расія робіць і з Беларусі.
Вы сейчас про Зерманта, что ли? Как бы его Беларусь вытянула вот эти мозги. Я думаю, что Беларуси только лучше стало, нет? Эти мозги уехали вот куда-то вот в глубины Евразии, там как-то терялись где-нибудь на Волге, и больше про них не стало бы слышно.
Есть ты мозги, яким вельми хочется пожадать доброй дороги, а есть мозги у выгляде абитуриентов, яких бы вельми хотелось затрымать у Беларуси. Коли мы побачим ситуацию с высшей адукацией у Беларуси и у России, это, ну, дробязь. Россия у 10 разов на порядок повеличила квоту для белорусов на поступление у российские ВНУ. Эта квота дает махчимость белорусским абитуриентам до травня, у соковику, у красовику, не просто вызначиться, куда они поступают, а поступить. И белорусские абитуриенты из лепших, им не потребные троечники, да, яны тягнуть лепших, ну и перш за все, конечно, тягнуть технарей. Перш за все, цікавить не гуманитарии. Вышейшие навучальные установы России проводят свои уласные конкурсы, и на подставе этих конкурсов, соковику, белорусские абитуриенты робятся уже российскими студентами.
Извините, я вас опять перебью. Вот буквально вот сегодня утром слушал, как это называется, вице-канцлер Оксфорда. Слушайте, они тем же самым занимаются.
Ну, конечно. Как бы,
ну, все открыто, приезжайте. Да, насколько я понимаю, Польша такие же преференции для граждан Беларуси, которые студенты. Я, ну, тоже, пожалуйста, можно поехать в Варшаву, можно поехать в Краков, можно поехать в Лодзь, в Быдгощ. Ну, как бы там тебя ждут. Вильнюсовский университет, Каунасовский университет,
Больше университет Риги. Гэтым займаецца і Чехія, гэтым займаецца і Літва.
Господи, даже Румыния, Бухарест тоже все приглашают. Но ваши белорусы почему-то кочуют в Саратов. Чего им там делать в Саратове, непонятно, но они зачем-то туда едут. Ну, судя по тому, что вы говорите.
То есть это вертание до пытания. Все
Мы снова вертаемся до национальной идеи.
Я опять возвращаюсь к вопросу. Так это может быть не Россия такая мощная. Это просто у вас как-то вот компас сбит не в ту сторону. Ну, как бы стрелка не туда поворачивает. Может быть, нужно эту стрелку как-то обратно повернуть, на запад, да? Там университеты лучше. Оксфорд лучше, чем саратовский.
Безумно, але Оксфорд – это ангельская мова, Польша – это польская мова, Чехия – это чешская мова, а тут Россия с российской мовой. И белорусы, яким лень напруживаться?
Еще раз. Вы сейчас говорите про лучших. Правильно
Конечно.
Я понимаю, что лучший студент в Беларуси, он настолько, ну, как бы он лучший, конечно, в Беларуси, но вот у него те участки мозга, которые отвечают за освоение языков, да, они как бы не очень хорошо работают. То есть, как бы, условно говоря, у студента из Молдавии, которого тоже в Оксфорде ждут, и которого тоже в Варшаве ждут, да, ему нужно где-то полгода, 7-8 месяцев в год, и он на английском более-менее сносно говорит, и его принимают там в университет, если он конкурс проходит. А белорус – это какой-то особый вид студента, при том, что у него есть, как бы, у него есть одаренность, да, и там… в его специальность. Но вот к языкам напрочь, где вот только по-русски и больше нигде. То есть как бы это специфика белорусов, что ли, такая? Я вот опять
боюсь запытаться, на какой мове в Молдове школьники отрымливают эдукацию.
На румынской.
Ну, на молдовской. В Украине школьники отрымливают эдукацию на украинской. И им треба вучить только умовно ангельскую, польскую, а белорусам треба вучить еще белорусскую, а российскую им вучить не треба.
Так они ее не учат, белорусскую. Ну, что вы рассказываете? Да не учат они ее, как бы благополучно забывают. Знаем мы их, приглашали. Вот они на вашем месте сидели, мы их спрашивали. У меня белорусская лучше. А я, как бы, белорусская, я на Кожука слушаю постоянно, все. Вот, и у меня белорусская лучше, чем у них.
Ну, дробязь такая. У мяне 15-гадовы сын, у якога асноўная мова камунікацыі беларуская. Пры гэтым ён вучыцца і вучыўся ў расейскамоўным асяроддзі. Пры гэтым у яго прыстойная ангельская. Зараз ён Оруэла чытае па-ангельску.
Ну, гэта как бы правільна. Хорошы каментарый к навастям Беларусі.
Это гаворыць пра тое, што калі будуць вучыцца і валодаць яны беларускай мовай, то ангельская прыйдзе паралельна.
Польская, украинская, чешская, словацкая. Покуль белорусы зразумеют, что белорусская мова и национальная идея – это полный плюс еще и в будущем. Значно простей выучать польскую, украинскую, словацкую, чешскую, коли у тебя есть не просто базовая белорусская, да, коли ты не просто робишь выгляд, что я там это читаю и перевожу со словарем, а тады, коли ты вольно размовляешь по-белоруску. У любым выпадку тады есть разумение и польской, и словацкой, и чешской, но про украинскую размовы нема. Да, меж іншим, у моего сына еще вольная украинская, паза белорусской.
Давайте крыху ад гэтай студэнцкай тэмы да жнівеньскай. Вось вы расказалі пра тое, што вот пачала фармавацца ўсё ж такі, можа быць, пад жніўня нацыя беларуская на нейкі, ну, пайшла ў бок фармавання, скажам так. А вось гэтыя ўсе дваравыя канцэрты, якія праходзілі ў гэты час, сустрэчы з літаратарамі, з філосафамі, метадолагамі, палітолагамі, усім кім заўгодна. То есть, вот гэта цікавасць, пачынаючы ад таго, што сваімі беларускімі, не якога-небудзь там Чайфа запрасілі, а запрасілі Лявона Вольскага, запрасілі Краму, Джей Морс, там яшчэ каго-небудзь. Вот, тое, што запрашалі, можа быць, нават найперш беларускамоўных слухали выступы на беларускай мове той же самой Ганны Севярынец там ці яшчэ каго-нибудь, гэта сведчанне того, что пайшлі у бок таксама і цікавасці да мовы, да вот сваёй нейкіх культуры, вот, ну прынамсі той, што зараз вот ёсць хаця бы, а праз гэта можа быць і да гісторыі цікавасць прачнуцца. То есть вот ёсць яно, з'явілася гэта. Зараз мы запісваем гэтую праграму па прашэсці амаль года пасля тых падзеяў. Вот можна неяк асэнсаваць, вось я як палітолог, гэта дало нейкі вынікі плён.
Мне хацелася б, канешне, верыць у тое, што гэта цікаўнасць. Але і я пабуду досыць цынічнай і утылітарнай і скажу, што гэта хутчэй супрацьпастаўленне беларускай уладзе. Да, то есть вот мова, стаўленне да беларускай мовы, да ўспрыняцце беларускай мовы менш агрэсіўна, чым было год, паўтары, два таму. Гэта не таму, што з'явілася вялікая цікаўнасць. Яна з'явілася. Але, на жаль, не ў тым аб'ёме, не ў той колькасці, у якой хацелася бы. А беларуская мова, яна стала своеасаблівым крытэрыем стаўлення да беларускай улады. То есть, калі беларускамоўны, гэта не беларуская улада. Вот, на жаль, збольшага гэта так.
Добра, я прыму гэта, таму што вось адразу, калі мы пісалі гэтыя праграмы пасля жнівеньскіх падзеяў, пасля вось восеньскіх падзеяў, і я казаў, што гэтая цікавасць, там, скажам, да беларускага, цікавасць да сцяга, то гэта сімвалы пратэсту, а не прыняцце каштоўнасцяў. Але калі мы кажам пра пачатак фармавання нацыі, вось цягам гэтага часу, што прайшло, вот што з гэтым працэсам фармавання?
Ну, прынамсі, з таго, што я заўважаю. Я думаю, што гэта, Дзмітрый, і вы заўважаеце. Да беларускай мовы сталі ставіцца менш агрэсіўна ў крамах, у транспарце, на вуліцы. Калі раней, ну, я не скажу, што часта, але рэгулярна былі выпадкі, калі проста такая акцыя агрэсіі, калі чуюць мову, асабліва ў краме, калі звяртаешся. Зараз гэтага амаль няма. Але з другога боку, да, гэта сапраўды сімвал, гэта самавызначэнне і гэта самадэкларацыя сябе атрымліваецца вот на сёння.
Выпадкі, калі, скажам, вот мы ведалі, ведаем пра тое, што ну чалавек знаходзіцца ў зняволенні і яго некалькі разоў кідалі ў карцер за тое, што ён размаўляў з супрацоўнікамі установы па-беларуску. Вот па-беларуску ў карцер. Зараз мы пішам гэтую праграму ў той час, калі нібыта распрацаваны ўжо нават законапраект аб прызнанні бел-чырвона-белага сцяга і воклічу «Жыве Беларусь» як нацысцкімі, калабарацыянісцкімі, ну, карацей кажучы, забараніць гэта ўсё. Вось гэта сітуацыя, яна якім чынам, першае, якім чынам паўплывае на стаўленне да ўсяго гэтага пералічнага ў грамадстве, і другое, ці не павялічвае яно раскол у грамадстве?
Безумоўна, яно павялічвае раскол. Але з другога боку, а ўсё, што ў нас застаецца ў такім выпадку, гэта мова з сімвалаў, калі няма сцяга, калі няма герба, хаця з гербам насамрэч вельмі складана, таму што ў нас ёсць закон, які выносіць.
Я нагадаю, інагда не да закону.
Так, але зараз мы бачым працэс падцягвання законаў да сённяшняй сітуацыі.
А, так, як там Максу Леніна гэта было пра это самае суды і рэпрэсіі?
І таго і другого пабольш.
Не. Там было так, што трэба узаконіць рэпрэсіі, не што там такое.
Падцягнуць. Я не знаю. Ну я пасмотрю, хорошая фраза. Дзейсная.
І калі з сцягам ўсё досыць проста, трэба проста прыняць закон, які забараняе, які выносіць сцяг паза межы прававыя, ну, не зусім права, паза межы закона, то з пагоняй сітуацыя складаная, яго адразу трэба выключыць з культурнай спадчыны. Гэта частка культурнай спадчыны Беларусі. Адпаведна, адразу трэба ўнесці змены ў адзін закон, а пасля прыймаць другі закон. Гэта больш рухаў, дадатковых рухаў. Ну і такая дробязь, побач ёсць Літва, для якой пагоня гэта афіцыйны герб. І прызнаць афіцыйны герб другой суседняй дзяржавы, экстремистским и фашистским и коллаборационистским, гэта досыць рэзкае рашэнне нават для сучаснай дзяржавы Беларусь.
Да не будуць нічога прымаць, парыцца не будуць. Ідзеш з гербам пагоня, пікетаванне, там недазволенае масавае мерапрыемства і ўсё, 15 сутак.
Мы бачым, што апошніх месяцы два беларуская дзяржава, яшчэ раз паўтаруся, яна падцягвае законы пад тую сітуацыю, якая склалася. Мы можам там разважаць, наколькі гэта недэмакратычна абмежаванне магчымасці збірацца, увогуле абмежаванне. Мы можам разважаць, наколькі гэта недэмакратычна ліквідацыя грамадскіх арганізацыяў, палітычных партыяў, суцэльныя сістэмныя наезды на сродкі масавай інфармацыі, але дзяржава гэта робіць у межах тых нарматыўных актаў, якія яна прымае. І калі будзе неабходнасць, прымуць і такія. Са складанасцямі, з нюансамі, з выняткамі, але прымуць. І тады мы вяртаемся да таго, з чаго мы пачыналі. З сімбалаў застаецца толькі беларуская мова. І пакуль мы не зразумеем гэта, да, пакуль мы не пачнем ставіцца да беларускай мовы як да безумоўнай каштоўнасці, як да сімбаля, як да рэчы, якая не мусіць абмяркоўвацца ў крытэрыі прыярытэтаў, мы будзем прайграваць. Мы будзем
прайграваць. Это произойдет когда-нибудь? Ну, вот вы в это верите?
Это пытанне, у якім я вельмі хачу быць аптымістам.
А на чём асноўваецца ваш аптымізм?
На тым, што у беларусы павялі сябе за апошні год нечакана. І я хачу верыць у тое, што і ў стаўленні да беларускай мовы яны ўсё ж такі павядуць сябе нечакана і нелагічна для сябе. Да, напружацца, пераступяць праз уласную лень, праз нежаданне выдаткоўваць пэўныя ресурсы і ўсё ж такі вывучыць мову. Я бачу ў сваім вот у тым асяроддзі, у якім я камунікую за апошні год шмат людзей імкнецца перайсці на беларускую мову. Тых, якія раней былі расейскамоўныя. Яны спрабуюць пісаць у сацыяльных сетках, яны спрабуюць размаўляць. І калі гэта робяць дзясяткі, то мне вельмі хацелася паверыць у тое, што гэта зробяць і мільёны.
То есть вот вы верыце в то, што вот как евреи в 20 веке после известных печальных событий от идиша перешли к ивриту массово, то же самое произойдет и с белорусами. Они перейдут от русского языка к белорусской. Я правильно понимаю? Ну, вот вы ждете чего-то такого.
Я разумею, что в этот еврейского... суд, але давайте будем хоть у чымсти верить в этот суд.
То есть белорусов спасет чудо?
Да.
Когда они поведут себя нелогично?
Так.
А насколько белорусы здольные? Все ж таки, мы ж кажем про высших политолог, повинны на неким вот, ну... навуковае пацверджанне сваім вот нават жаданням і пажаданням, таму што адзін раз можа быць выпадковасць, вот нечакана павялі сябе, два разы гэта тэндэнцыя, а тры разы гэта ўжо нешта так.
Пакуль
сістэма. Сістэма, да, пакуль мы маем адзін раз выпадковасць.
Мы уже
за 30, лет, за 30 лет один раз повели себя.
Значит, зараз может сполохаются.
В ближайшие 60 лет перейдут. Да, или нет? Ну, то есть...
С одного
я разделяю
боку,
вашу веру, да. Потому что я безумен. Вот, но это самое. А можно еще какой-нибудь аргумент, кроме того, что белорусы сойдут с ума и начнут вести себя не, как бы ровно наоборот, как они вели себя последние 100 лет?
С одного боку, это цуд, а с другого боку, это логика, это такая банальная логика. Пакуль мы... размаўляем па-расейску, масава размаўляем па-расейску, мы з'яўляемся часткай рускага міра. Мы знаходзімся пад інфармацыйным уплывам. І абмежаваць гэты інфармацыйны ўплыў можна, ну, досыць лёгка, да, выйсці з расейскамоўнага такога уплыву з расейскамоўнага сусвету. Таму з аднаго боку гэта цуд, бо да, гэта досыць складана, гэта адмысловая праца ў пэўным накірунку, а з другога боку гэта логіка, якая мусіць падштурхоўваць да пэўных дзеянняў. І калі будзе зразумела, што ну, гэта адно з нешматлікіх, што застаецца дзеля таго, каб захавацца, дзеля таго, каб выжыць у тых умовах, якія нам ствараюць, у тым ліку і ўсходнія суседзі, я ўсё ж такі веру ў тое, што беларусы будуць дзейнічаць з аднога боку нелагічна, а з другога боку утылітарна, разумеючы, што гэта той шлях, той адзіны шлях, які застаецца дзеля таго, каб захавацца і дзеля таго, каб выжыць у выглядзе нацыі, у выглядзе беларусаў.
Засталося
да, извини, у меня последнее, как бы, вот у меня мнение есть такое, что, в общем, белорусы, если перейдут и перестанут пользоваться и русским языком, то они перестанут его пользоваться в пользу английского языка. Потому что вот перейти на белорусский с их точки зрения – это безумие, хотя с точки зрения их соседей это как раз абсолютно нормально. А вот массово перейти на английский – вот это было бы для них, наверное, вообще оптимальным вариантом. Как бы это было бы и по-белорусски, ну то есть просто. То есть как бы надо выйти из российского информационного влияния. Не вопрос. Выучиваем язык, на котором BBC. Все. И на нас, нас никто не догонит. Да, Байдена слушаем в оригинале. С утра до вечера как бы, ну, да, вы вышли. И плюс белорусская мова, к которой у белорусов довольно специфическое отношение, учить ее не треба. Потому что как бы, я уже вышел и как бы, ну, вот, из-под влияния Москвы, которая нас так всех пугает. Да, а вышел и вышел, все. А белорусская мова, ну, хай там вот там поэты, поэтки выучают где-нибудь там на филологическом факультете. А я вот как-нибудь с ангельской помучаюсь. Вот вы не верите в переход в английский? То есть, что они быстрее на английский перейдут, чем на белорусский?
Не веру. И для меня тут есть несколько таких тлумачений.
Потому что в Лондоне же заробки. Вы понимаете, это же святое. Заробки.
До Лондона треба добраться, а Польша под боком. Украина под боком. Mm-hmm. Чехия относно недалеко, и Словакия относно недалеко. А яны все ж таки, ну и умовы пэўные пропонуют. И любая с гэтых мовов, яна лягчэй вывучается на базе беларускай, чем на базе российской. Тому, знову-таки, калі мы кажем про логіку, калі мы кажем про розум, який уключається, да, то все ж таки больш запатрабаваной буде беларуская, тому що на базі беларускай простей вивучить мови сусідів, які чекають беларусів.
Вот гэта ўсё ж такі аргумент, таму што словы вашы пра тое, што перайсці на беларускую мову, каб захавацца як нацыя, мне вот просто ўзнікае такое пытанне, беларусы хочуць это, ім трэба гэта захавацца як нацыя.
Вот гэта сумнае пытанне, на якое і цяжка, і не вельмі прыемна адказваць. Таму што насамрэч мы бачым за апошні час, што беларусы хочуць захавацца як народ. Беларусы хочуць захавацца як держава. А вот с пытаннями, наколькі запатрабаванае разуменне і ўспрыняцце сябе як нацыя, гэта пытанне такое не вызначанае.
А беларусам парламент нужен, нет? Ну, парламент.
Беларусам вот, патрэбны толькі
есть парламент. Такая беларуская мроя, чтоб у нас будет парламент, мы его назовём соймам. Будем там заседать, вопросы решать, красиво можем, говорить.
Можем называть як заўгодна. Але самое галоўнае, што гэта мусіць быць выключна парламент. Чым менш у Беларусі будзе персаналей, чым не важна, гэта прэзідэнт, гэта прэм'ер-міністр, тым для Беларусі, беларускай нацыянальнай ідэі будзе лепш. У беларусаў ёсць традыцыі дэмакраты, і вельмі хацелася б, каб беларусы вернулись да гэтых традыцыяў. Да, і зноў мы вяртаемся да нацыянальнай ідэі. Мова, гісторыя, традыцыі. Вот было б веданне гісторыі і традыцыі, кожны беларус бы разумеў, што для Беларусі характэрна якраз успрыняцце ўлады як парламенцкай, а не як прэзідэнцкай формы.
Ну, тут можна пажадаць і накіраваць нашых слухачоў, гледачоў да папярэдніх выпускаў праграмы «Ідэя X», дзе выдатныя гісторыкі, якія вывучаюць, там, скажам, Вялікае княства Літоўскае, судовую законадаўчую сістэму ВКЛ, там расказвалі пра ўсе гэтыя традыцыі. Давайте ўсё ж такі на завяршэнне, не гледзячы на вот такой песімістычны погляд Вольгі на само пытанне, ці жадаюць беларусы захавацца менавіта як нацыя, а не народ, нацыянальная ідэя. ад Вольгі Харламавай, з якой яна жыве сама і якую, можа быць, хацела перадаць усім астатнім 9,5 мільёнам беларусаў у Беларусі і сотням мільёнаў за межы.
Беларусь перад усім. Не новая, не старая, а просто Беларусь. У нас нема іншай Беларусі. І у нас нема іншых людзей. Таму Беларусь перад усім.
Патэнцыйна экстрэмісцкі лозунг «Жыве Беларусь» не падыходзіць?
Жыве.
А мова, гісторыя, культура, традыцыі, гэта як складнікі,
гэта частка Беларусі.
Ну ўсё ж, дарэчы, добрае і, ну, калі раптам вот законы падгоняць пад патрэбы дзяржавы, то Беларусь перадусім таксама добры лозунг і як нацыянальная ідэя гучыць таксама выдатна. Дзякуй вялікі, нацыянальная ідэя ад Вольгі Харламавай «Беларусь перад усім». Пагаджаюся. Вольга Харламова, дзякуй. Максім Гарынов, Ідэя X. Слухайте і глядзіце нас.
Ідэя X на Еўрарадыё.